raamatud võinud.
Tere, kallis raadiokuulaja! Täna oleme me stuudios kahe prouaga Rutt Miirov. Ta on rahvaluule teadlane ja Eeva-Liise Jaanus. Eraelus küll sotsioloog, aga täna see saate kontekstis hoopis ühe väga huvitava toimetuskolleegiumi juhataja. Me hakkame rääkima ühest raamatust ja selle raamatu nimi on Püharist. Rõõm kohtuda siin stuudios ja tõepoolest see raamat, mis meie ees on, on mingil määral niisugune väga erakordne. Villem Grünthal-Ridala on pannud evangeeliumid Eesti rahvale nii lähedasse regivärsi vormi. Kust tulite teie selle peale, et see raamat kaante vahele saab ja kuidas see sattus üldse teie lauale ja toimetuskolleegiumi lauale? Ja natukene ka sellest Villem Ridalast võibolla, kuidas tema selle peale tuli, et niisugune püha tekst nüüd maavillasesse kuube sättida.
Villem Grünthal Ridala õppis rahvaluulet Helsingi ülikoolis. Tookord oli tema õpetajaks professor Kaarle Kruun, kes oli suur Eestis sõber juba Jakob Purda aegadest peale. Ja tol ajal just arendati Eesti ja Soome rahvaluule teadust käsi käes. Ja Villem Grünthal Ridala oli väga mitmekülgne mees. Ta tegeles nii keele, kirjanduse kui ka rahvaluulega. Ja temast sai Helsingi ülikoolis esimene eesti keele ja kirjanduse lektor. Ja rahvaluule oli tema suur arrastus, eriti armastas ta regivärsi vormi. See oli tema meelest midagi eriti haruldast ja kaunist. Ja tõepoolest see ongi väga haruldane ja kaunis luulevorm. See on tekkinud esimesel aastatuhandel enne Kristust. Ja seda tunnevad ainult siin Soome laheäärsed Soome-Ugri rahvad. Villem Grünthal Ridala pidas isenesest mõistetavaks, et kogu maailmakultuuri alus on ikkagi religioon. Ja siis ta ühendas nagu need kaks asja tema jaoks väga tähtsa regivärsi vormi ja siis selle religioosse sisu Jeesus Kristuse õpetuse. See tundus tema jaoks nagu loomulik, aga ta pidas oma inspireerijaks rahvapäraseid regivärsilisi legende. Neid on meil küll väga vähe ja nad ei ole küll ei lange kokku eriti evangeeliumi tekstiga, ma pärast räägiksin sel teemal veel natuke. Aga see oli talle nagu mingisuguseks inspiratsiooni allikaks. Talle tundus, et ta tahab nagu lõpule viia selle, mis kunagised tundmatud rahvalaulikud olid alustanud selle evangeeliumi teksti ja tähendab ristiusuliste tekstide ja vana regivärsi vormi ühendamise. Nii, aga mina jõudsin selle asja juurde nii, et kui oli Ridala juubel, see oli aastal 1985, tähistati 100 aasta möödumist tema sünnist. Siis mina käsitlesin tema ühte teist regivärsilist poeemi, see oli Toomas ja Mai. Ja siis tekis mulle, uurides nüüd kõiki seda kirjandust, mis asja juurde puutusid mulle kätte niisugused tema kirjavahetusest mõned tekstid, kus ta mainib seda, et tal on ka selline poem kirjutatud nagu Püharist. Ta nimelt hakkas seda kirjutama aastal 1930, natukene jõulu ja valmis sai järgmisel aastal. Ja oma kirjades Ainu Kaldale ja Jakob Liivile ja ta mainib seda teost, aga lähemalt ta midagi sellest ei räägi. Ja kunagi Ainu Kaldale kirjutades, see oli vist aastal kuskil 1934, ta mainib ainult seda, et talle ei ole õnnestunud seda teost trükkis välja anda. Mis oli ka kaunis aru saadav, sest just selle ajal oli ju üldiselt see majanduskriis ja majanduslikult raske olukord vaevalt, et keegi kirjastus olekski tahtnud nii pikka teost trükkimiseks võtta. No nii, aga 1985 siis mina hakkasin huvi tundma Ridala regivärsilise loomingu vastu ja eriti selle püharisti vastu, aga mul ei olnud mingit võimalust seda kuskil näha seda teksti, sest Eestis seda olemas ei olnud. See oli perekonna arhiivis Soomes Ja muidugi me ei olnud tol ajal mingit võimalust sinna Soome sõita. Läks hea mitu aastat, kuni siis siin Eesti Vabariigi taassünni akul soomlased asutasid niisuguse organisatsiooni nagu Viro Sääd. Ja see nagu oli mõeldud Eesti kultuuri toetamiseks ja nende abil õnnestus mul siis sõita Soome ja ma sain seal Hyvinkäel, kus elas Ridala poeg Veljo Grünthal, siis seda püha risti käsikirja näha. Ja siis tekkis meil ka kohe selle trükis väljaandmise mõtte. Veljo Grünthal kopeeris selle teksti, see on nii paks, 1500 lehekülge umbes Ridala suures käekirjas küll. Ja saatis selle siia Tallinnasse mulle. Ja tookord ma pöördusin küll ka kohe Eesti raamatu poole, aga nendel oli kaharaparas ja kui rasket majanduslikus seisus olid, nad ei saanud seda välja anda, kuigi nad oleks tahtnud. Meil oli selle koha pealt kohe päris palju juttu. Ja nii see seisma jäi ja siis ma sain akadeemias avaldada väikseid katkeid sellest ja akadeemia tookordne peatoimetaja Ain Kaalep temale jäi see ka väga südamesse. Et selline suur poeem mahukas ja nii tähtsal teemal ja sellises huvitavas formis on olemas. Ja tema püüdis ka leida toeteid aastate jooksul, aga ei õnnestunud, kuni ta siis lõpuks, see oli juba 2003, pöördus Eesti kirikute nõukogu poole ja nemad siis asusid seda mõtet toetama ja nii, mis see kaunis raamat ka valmis sai.
Thank you.
Eva-Liisa, ma tean, mida tähendab ühe raamatu kirjastamine. Ja kui tal on nii palju lehekülgi ja siin on nii paljude inimeste toimetajate südametööd, kunstnike tööd, kuidas oli seda raamatut kokku panna?
Selle raamatu kokku panemine oli väga keeruline. See oli hästi palju keerulisem, kui me alguses Eesti Kirikute Nõukogus oskasime ette näha. Kui 2003. aastal, nagu Ruti juba mainis, Ain Kaalep Kirikute Nõukogu poole pöördus, meilt teavitas selle raamatu olemasolust, selle käsikirja olemasolust. Me arutasime sekretariaadis seda pöördumist ja leidsime, et selle ettepanekuga võiksime minna Kirikute Nõukogu ümarlauale. Ja ümarlauale see mõte meeldis samuti, nad kiitsid heaks meie edasise tegevuse selle raamatu trükki andmiseks. Ning tegime igasuguseid prognoose, väikseid ajakavasid, et mis ajal umbes see raamat võiks valmis saada. Tegelikus osutus teissuguseks. Et juba ainu üksi selle mainitud 27 000 värsirea arvutise sisestamine võttis omajagu aega ning sellele järgnesid siis toimetaja Rut Miirovi mitmed korrektuuri lugemised, omakorda paranduste sisestamised. See protsess oli hästi pikk, et tegelikult aasta poolteist vist läkski niisuguse päris toor musta töö peale. Kui käsikiri oli juba enam vähem sobivas mahus ja olid ka tehtud välja jätted, nimelt ridalel oli palju korduseid, ta kasutas nagu paraleel värse ja ilmselt otsis kõige ilusamat sõnastust ja teinekord see pani päris mitu lehekülge jälle siia sinna juurde teksti, mis sellegi sisulises küljest ei olnud nagu mõtet kõike raamatusse jätta. Et toimetajal oli see veel järgmine niisugune süvenemist nõudev ja aega võttev tööetapp. Aga paraleelselt juba nende töödega hakkasime otsima illustraatoreid raamatule. Et kuulutasime välja konkursi 2004. aasta kevadel ning pöördusime mitmete kunstnike poole, kellest kõik olid huvitatud konkursil osalemisest. Ja nende süvenemine oli väga ilus, et äärmiselt raske oli teha valikut.
Aga valik tuli ikka teha. Ja mis seda valiku tegemist või valikus kindel olemist kõige rohkem mõjutas? Kas see oli siis see mingisugune kunstnike tööde laad või oli see tõepoolest see, et mõni kunstnik oskas rohkem näha seal evangeeliumis seda niisugust sisemist põlemist ja pühadust, mis seal on?
Iga kunstnik oli lähenenud täiesti ise laadselt sellele teemale. No, mingis mõttes on keeruline nagu ühte või teist esile tõsta. Üks moment oli see, et kunstnikud, kes siis lõpuks osutusid valituteks, need oli kaks autorit, nende tehnikad ja töölaad mingis mõttes nagu täiendavad teineteist, et kui Inge Kudisiimul on värvilised maali tüüpi illustratsioonid, siis Reti Saksa mustvalged joonistused, nagu mustvalge graafika, väga hästi omaval harmoneerusid. Et kuidagi mõlemad autorid olid väga meelejärgi kolleegiumi liikmetele ja nii otsustatigi, et ei taha kummaski loobuda, võtame mõlemad. Aga see juures tuleb öelda, et ka kõik teised kunstnikud pälvisid väga palju imetlust ja tunnustust meie silmis, nii et suur tänu kõigile neile, kes osa võtsid. See on taeva ilus.
Raamatutund. Me valisime tänasesse saatesse ka mõned tekstid, mida kuulajale ette lugeda. Ja ilmselt meie valikut nüüd on mõjutanud küll täiesti erinevad asjad. Mina valisin ilmselt midagi hingele ja nagu lihtlugeja. Teie võib-olla oskate natukene rohkem oma teksti kohta, mida teie välja valisite, öelda. Miks te seda tegite ja kui palju nüüd seal on seda niisugust toimetamise hõngu ja vaeva ja midagi niisugust, mida kuulajale rääkida?
No meie valisime siin välja selle vaese Laatsaruse loo ja õieti sellepärast, et Ridala korduvalt mainib, kui ta sellest pühast ristist räägib, et teda inspireerisid regivärsilised legendid. Aga need, meil on neid legende tegelikult väga vähe ja need ei ühti eriti evangeeliumi tekstidega. Need on niisugused rahvapärased, naiivsed lookesed, kus figureerivad peamiselt Jeesus ja Maaria ja nad on nagu inimesteks lausa väga inimlikuks tehtud nagu tavainimeste hulka toodud. Aga siiski on üks neist legendides, see on just see vaese Laatsaruse lugu, rahvalaul. Ori taevas ja siis see vaese Laatsaruse lugu, need nagu kõlavad omavahel kõige rohkem kokku. Ja siin ongi niimoodi sellepärast me just mõtlesime, et seda võiksin lugeda ja ühtlasi ma siis ütleksin, kuidas see asi siis rahvalaulus on kajastatud.
Rikas mees ja vaene Laatsarus. Kord elas rikas meesi rikas ja rahakas. Varaline vallassasa, külassasa küllaline, maallasa manitu muida, kuulum riigissa kuninga. See ehtis ilusti henda, kaunisti kabisti henda, purpur rõivalla, punalla, linatsella lõuendilla, verevalla villasella, kullalla kõlisevalla, hõbeella helkivalla. Kividella kallistella, mis punetid, mis sinetid, mis rohetid, kollaelid, vahest helgetid helella, helilla vesipisara, hõbe hiilgel hiilgaelid, sätendid tulisaralla. Santi, Laatsarus nimelta, kerjakeppi keerutaja, veerseki vedaja vaene, lamas maas maja lävella, kükiteli künniksella, ukse eessa oigaeli, keha täisi muhkusida, täis pahuda paiseida, verivilla visterida, koera naelu sööta reigi, haavuda mädanevida, reigu aiva haisevida. Ta püüdis elata henda, katsus toita, täita kõhtu, neist palusta raasudesta, kuivanuista koorikuista, viletsista veerikuista, mis sadasivad mahaje, langesivad laua päältä, rikka renniltä pudenid. Aga sündis seepärasta, juhtus peasene järella, kerjus koolis künniks selle, kängus rikka ukse ette, suri suure ja hädaje, tõbe ja tavatu maie, tuska ja tulita vaie, veri vaevade kädeje. Tulid ingelid ülalt, takka taevaste siniste, punapilve parda alta, kandasid kadala koolia, sandi surnud vaeva teie, üli ilma hiilga vaie, tasad seie taeva aie, heidid üska Abrahami, hõlmaje igi vanema, isa sülle suikumaie. Varsi rikas ilma kuulus, küllaline kullaline, mees varakas viljaline, viljaline karjaline, suri suure ja tareje, elihoone uhke eie, sada margutse majaje, kulla kirjatud kodaje, verevaie voode eie, purpurpatjade vahelle, sinisiidi keske elle, vahelle palaka valge, lina teie läiki viie. Pandi kirstu kullat seie, hõbe heinille ehiti, suri kaalide siseje, kallutati kalmu aeda, kirikaeda kiigutati, viidi valda varjuliste, manamaille maandunuille, toone tumma ja tubaja.
Nüüd me siis kuulsime, kuidas Ridala tõlgitses evangeeliumi teksti ja pani selle regivärsi keelde. Ja siin on näha, kuidas ta püüab siiski siduda seda vana rahva lauluga ja isegi eelkristliku usundiga mingil määral, mainides manalat ja toonelat ja selliseid surnute riiki nii-öelda. Samas muidugi on see olemas see regivärsiline legend Ori taevas, mis täpselt samuti seda teemat käsitleb, aga see on tunduvalt lühem muidugi kui nüüd see Ridala peatükk ja seal on asi palju lihtsamalt käsitletud. See vaene mees on rikka teeni olnud elus, rikas on teda halvasti kohelnud, lasnud tal hirmus rasket tööd teha, annud talle vähe süüa, vähe juua. Ja nüüd, kui ta siis sureb ja sattub vaene muidugi taevasse ja seal koheldakse teda kuninglikult, talle antakse kuldne tool istumiseks, talle antakse hästi süüa, talle antakse õlut juua ja öeldakse, et maa peal ei ole ta seda kunagi saanud. Ja sureb ka rikas mees ja tema sattub muidugi põrgusse. Ja temale tuuakse siis istumiseks väga pakas tool, temale ei anta üldse korralikult süüa, temale antakse tuline tool lausa ja süüa ja juu antakse talle tõrva. Nii halvasti koheldakse teda rahva laulus.
ja mina leidsin lugemiseks ligimise ja vaenlase armastamise loo. Te olete kõiki kuulnud, pead vaenlaste vihkama iie, ligemist armastama. Ma tõesti ütlen teille, teille kinnitan, kõnelen. Armastage vastasida, tehke hääd vihamiehille, õnnistage vanduida, paluge paha teesta, õelatele õnnistusta. Olge helded needille, paremad parastajille, kestid põrgu põhjavad, ilma kuuldessa kiruvad, vihkavad vägagi teida, kannavad südames kurja, kes tegevad kahju teille, teida takka kiusaavad, teida vaenuvad vihassa. Kui te hellite hüvide, armastada armaida, salite suvatseida, mis jääb teie teenuseksi, tasuksi hüvasta teosta, palgaste paramastanne, eks tee patused samuti, paganad pahatki nõnda. Naad tegevad hääd hüville, maksavad paha pahalla, kurja kurjalla tasuvad. Kui te hellite omida, armastate armaida, suvatsete sõprasida, salite suvatseida, miks peaks teile teosta onne, kohalda kohuste anna, palka hääd antamaie, tasuda tasustamaie. Eks teie tölnerid samuti, samamoodi müütenikud, palgata pahad paganad, patused tasuta ilma. Armastage vaenulasi, sallige vihameida. Rutmirov, me küll viimasel ajal on kuulda, et elame nii hirmus paganlikul maal, aga midagi ei ole teha, tuleb välja, et meil on need kristlikud juured väga sügaval all. Kui te nüüd neid tekste toimetasite, oskate te mulle öelda, mis oli teie jaoks olulisem? Kas see keel, mida te toimetasite, või see sõnum, mida te toimetasite?
No aru saadavalt, see sõnum oli oluline sellepärast, et see oli õieti, kui ma vahepeal sattusin suhtesse raskustesse selle teksti toimetamisel, sellest ma räägin ka mõne sõna. Siis oli just see, mis mind aitas nagu sihti silmades hoida ja mind ingeliselt kosutas just evangeeliumi sõnu. Ja tõepoolest ridalal oli ikka imepärane mõte sellisel moel nüüd evangeeliumit esitada regivärsises, siduda seda regivärsiga. See on tõesti haruldane mõte ja see on kahtlematu üks haruldane teos, mis meil nüüd siin olemas on, mida ikkagi kuulub kindlasti Eesti kultuuri nii-öelda tähteoste hulka. Aga muidugi raskusi tema toimetamisega oli ja nimelt sellepärast, et tõesti, kui Ridala kirjutas tema nii aastatel 1930-31, vahepeal oli läinud nii palju aastaid mööda, et autor ise oli ammu surnud. See oli kuskil tolmunud, see käsikiri seisnud. Võimalik, et ta oli ka lausa maha kukkunud, sest tõesti oli niisugune asi, et vahepeal oli osa teksti täiesti segamini. Ja siis tuli nii, et mõned peatükid tõid mitmest kohast kokku panna. Üks osa oli kuskil värssides 1200, teine oli hoopis 4000 ja nendest niimoodi kokku pannavad. See oli küll üks tõeline ristsõna mõistatuse lahendamine, aga õnneks ei olnud seda, see oli just keskmises osas. Võib-olla oli autor ise kavatsenud midagi ümberdast, oli pannud osa teksti ühte unnikusse ja osa teise, aga keegi teine tõstis nad hiljem kokku juba pärast tema surma ja nii nad segi läksid igada. Alguses oli kõik korras ja lõpp oli korras, aga vahepeases osas oli niisugust asja ja see oli küll kaunis keeruline lugu. Ja muidugi, mis ka võttis ikka oma jagu aega, oli see pealkirjade paigutamine, aga see tekst oli ju niivõrd pikk. No muidugi seal nüüd natuke jäi välja nende korduste tõttu ja ta mõnevõrra lühenes, aga üks 25 000 värssi on seal kindlasti vist veel olemas. Aga see oli liigendamata. Ta oli ise pannud pealkirju, noh, tekst oli jäänud, ta oli ikka käsikiri viimistlemata lõpuks, kuna neid trükkimise võimalus ei olnud, siis ta on nähtavalt seda viimast viimistust ei teinud. Ja siis oli nii, et neid pealkirja oli paigutatud alguses ainult umbes paarikümne peatükki osas, aga edasi jooksis see rügivärsiline tekst lihtsalt reast kõik. ilma mingisuguse liigenduseta, aga see tuli ju kindlasti teha, et see tekst oleks üldse aru saadav ja aratav. No see lihtsalt võttis aega, see ei olnud midagi, muidugi seda tuli teha kogu aeg võrdluses evangeeliumitega. Aga see oli väga huvitav, minul endale väga palju pakkus ja seda ma tegin rõõmukond, muidugi see võttis omajagu aega ja kõik see viivitas, kui me alguses arvasime, et me saame valmis kuskil 2005. aasta üsna jah, alguses või mis esimese poolese, siis kahjuks jäi see ikka täiesti aasta lõppu ja siis see lõppu osa läks ka päris kiireks, nii et niisugusele sellele tööle, mida tavaliselt ka toimetuse käigus tehaks igasugust komade panemised ja selle jaoks jäi väga vähe aega ja see sai tehtud nii üle peale kaela, et aga ma loodan, et seda ei pane keegi pahaks. Ja aga see oli kahtlemata väga huvitav töö ja mul on tõesti hea meel, et see andis mulle võimaluse nii põhjalikult süveneda evangeeliumidesse. See pakkus mulle endale tõesti väga palju.
Thank you.
raamatutund .
Me sattusime siin muusika ajal nüüd jutuhoogu ja selle raamatu puhul kehtib tõepoolest 100 ja 150% see lugu, et kaua tehtud kaunikene ja tõepoolest, kui ma tõmban ühe paralleeli, siis mul tuleb meelde see, kuidas ma Jaan Kiiviti jutluste kogu panin. See oli niimoodi, et läksin ta juurde koju, ta tegi kapiuksed lahti ja võttis välja 4 suurt plastikaat kotitäit mingisuguseid käsikirju, mille lõpud olid kadunud. Ja mul tuli hakata siis vaatama, mitu jutlust seal kokku saab. Et ma kahtlustan väga, et tegelikult see inimene, kes täna selle raamatu kätte võtab, ei taju ega adu mitte mingilgi määral, kui suur töö on olnud siin toimetajal ja kui mitu korda on ta pidanud seda teksti läbi lugema ja kui palju vaevale nägema ja muidugi eks see laps on muidugi selle võrra ka armsamaks saanud. Aga Rutt Miirov, kas te olete raamatuga rahul?
Oh jaa, minu meelest on see ime kaunis, enne kõik just väga kaunis raamat. Need illustratsioonid on siin kahtlemata väga ilused ja annavad hästi edasi selle raamatu inge. Ja mis puutub muidugi sisusse, siis on seda võib-olla tänapäeval just siia Eesti rahvale kohe lausa väga vaja. Minu meelest on nii imelik, ühtepidi nagu on neid, kes nagu tunnistavad ristiusku ja jumalat just nagu nende küsitluste järele väga vähe, aga samal ajal tunnistatakse mingisugust kõrgemat vaimu. No mina ei tea, mis vahe on jumalal ja kõrgemal vaimul. Minu meelest võiks nende vahele siiski panna nagu võrdusmärgi. Ja eriti on see suunatud just võib-olla Luteri kiriku vastu, mis minu meelest on eriti kummaline, sest see, mida nüüd evangeeliumid edastavad, on ju just nimelt armastuse ja heatahtlikkuse sõnum. See ju kuluks meie ühiskonnas väga ära. Nii et mulle on see kõik natuke arusaamatu.
Noh, õnneks on niimoodi, et kõikidest asjadest ei peagi aru saama, aga on palju siis asju, mida saab armastada. Ja ilmselt on nüüd raamatusõbrale tõepoolest üks raamat, mida mitte ainult ei saa osta ja lugeda, vaid mida saab ka armastada. Ja kinkida, miks ka mitte, kas või välisriikide kodanikele näitamaks, et meil on tõepoolest üks niisugune sõna otseses mõttes kristlik. Ma julgeksin öelda isegi mingisugune epos.
Jah, sest see tõesti kuulub kokku meie kultuuri alustega. See regiversiline rahvalaul on midagi sellist meie kultuuris, mille peale me võiksime väga uhked olla, kuna ta on niivõrd vanade juurtega ja ta on niivõrd omapärane see regiversi vorm. Ja selle seos, no see alguses sai juba räägitud, seos evangeeliumitega, see on ikka tõesti midagi, mida tasuks kogu maailmas tutvustada. Ma just täna hommikul hakkasin mõtlema, et kui palju me kasutame tegelikult selliseid väljendid igasuguseid tavakeeles, igasuguseid ütlemisi, mis pärinevad piiblist, aga me ei tea seda, sest me ei tea piiblist midagi. Meil puudub see teadmine ja õpetus kõige laiemal määral.
Ja samuti me kasutame ju igapäevaselt oma keeles ka mõningaid ridala loodud sõnu, mille suhtes me samuti ilmselt ei teagi, et need tegelikult ridala loodud on.
Neid on päris palju, mis ridala on keelde toonud, mida me oma igapäevases jutus kasutame. Mul ei ole neid siin käedara. Ja me ei mõtle üldse sellele, et need on ridala tehtud sõnad, et neid enne teda üldse olemas ei olnud. Ja me pidime selle ajal mingisuguseid muid sõnu kasutama.
Siin raamatu tagaosas on tegelikult ka murdesõnastik, kus on siis toodud ära suur osa sõnadest, mis toimete arvates võivad jääda tänapäeva lugejale arusaamatuks või segaseks, sest mõne sõna puhul on ka nõnda, et tal on nagu kaks tähendust. On see tähendus, millena, kuidas me teda igapäevaselt tänapäeval kasutame.
Kuidas seda on murdes kasutatud. Ja see võib täiesti segadust tekitada. See oli üks sõna, oli just see kavatsema, mis tähendab, me kõik teame, mis ta tänapäeval tähendab, aga omal ajal on ta hoopis vaatama nägema tähendanud. Tähendab mõningates murretes ja niimoodi selliseid sõnu on veel. Kui me ütleme tänapäeval vaa, siis me mõtleme sellega midagi natuke põlastavat, aga murretes on ta tähendanud just hoopis lugupidavat pöördumist ja mina olen siin märkinud, et Saare murretes on teda just kasutatud, aga tegelikult tuleb välja, et ka Tartu murdes. Seda sain ma nüüd ise alles hiljuti teada, kui ma lugesin seda Urda ühte raamatut. Nii et jah, keel on ikka tohutult palju rikkam, kui meie oma igapäeva kõnes seda tavaliselt kasutame. Ja Ridala on just selline, kuna ta ise oli ka keeleteadlane murrete koguja, siis ta on kasutanud äärmiselt palju murdesõnu ja ta tundis ju väga hästi ka soome keelt, kuna ta oli Helsingi ülikoolis Eesti keelekirjanduse lektor. Ta on väga palju kasutanud soome sõnu ja see on niisugune rikkalik keel, mis siin avaneb lugejale lisaks kõigele muule veel selles raamatus.
Aitäh, Rut Miirov. Aitäh, Eeva-Liisa, et te tulite ja jagasite meiega, kuidas sai valmis raamat Püha Rist ja kui palju teil oli rõõmu ja muret sellega. Ärgu hingenne värisku, peljaku süda sisessa, vabisku vaga verenne. Uskuge Jumala sisse. Uskuge Isanda sisse. Uskuge minu siseje. Lootage lunastajanne. Kohtumiseni, kallis Pereraadu kuulaja.
raamatutund.